გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კაცობრიობის ისტორია ტკივილის ისტორიაა. ძალიან ბანალური ფრაზა წარმოთქვი, მაგრამ დღეს ტკივილების სპეციალისტ ვესაუბრები და ასე მომინდა. გიორგი მიქელაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილ ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ტკივილი იმ არსებების თვისებაა, რომლებსაც აქვთ შეგრძნებები. არსებობს წარმოდგენა, რომ ტკივილის განცდა შეუძლიათ მცენარეებსაც, მაგრამ ამ შეხედულებას მეცნიერება მგონია არ იზიარებს. ქრონიკული ტკივილია გოგი მიქელაძის საქმიანობის სფერო, ანუ ტკივილი, რომელსაც დაკარგული აქვს ის თავდაპირველი ფუნქცია, გვამცნოს დარღვევა ორგანიზმში. გოგი, აგიხსნით ექიმის ენაზე.
ბუნებამ შექმნა ტკივილი, როგორც ჩვენთვის განგაშის სიგნალი, რაღაც გარკვეული, რომ თუ ტკივილი გაქვს, რაღაცა არასწორად მიდის შენ ორგანიზმში, ხო? აი მაგალითად, ფეხზე გაქვს პატარა მოტეხილობა, ძალიან მარტივი მოტეხილობა, რომელიც არ არის საშიში, ნუ მოტე. ფქვა და ორგანიზმი გეუბნება, რომ არ დაადგა ეს ფეხი, არიარო ამ ფეხით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ჩვეულებრივი მოტეხილობა გადააქციო ძალიან ძიმე მოტეხილობად, ხო? ესე იგი, აქ ეს ინფორმაცია აზრიანი არის და ჩვენთვის კარგი არის ამ ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რაღაცებს გვასწავლის. აი ქრონიკული ტკივილის დროს უკვე ყველა დაზიანება მომხდარია და ამ ტკივილის არავითარი ინფორმაციული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩიკი, ეს არის თავის და ბუნებას არასოდეს არ უფიქრი ამ ქრონიკულ ტკივილზე, არასოდეს არ უფიქრი ჩვენ თითქოს ცხოვრებაზე. ბუნება მიფიქრა, ეს გადარჩევა მოხდა 35 წლამდე, რომ შეგეძლოს 40 წლამდე შეგეძლოს ჯანმრთელი შთამომავლობის მიცემა. დანარჩენი ბუნებას მაინც ამაც ევოლუციის ხვი არ აინტერესებდა. ეს ქრონიკული ტკივილიც ისეთი რაღაცა არის, რომელიც არ ჯდება, არავითარი ფიზიოლოგიური ფასეული ფუნქცია აღარ აქვს და ამიტომ აი თუ ადამიანს წელი ტკივილი და რაღაც დაზიანებულია, ოპერაციას რო გაუკეთებენ, ის მოშორდება და აღარ ექნება იმას. აი ქრონიკული ტკივილი უკვე სულ სხვა რამე არის და იმის გამო, რომ ყველა ამ ქრონიკულ ტკივილს რაღაც ძალიან საერთო მახასიათებლები გააჩნია, როდესაც ეს პერიოდი რაღაც 5-6 თვის განმავლობაში არის ტკივილი, მე აღარ აქვს მნიშვნელობა ამ ტკივილის მიზეს წარმოქმნას. ეს შენი თავის ტკივილი არის, ეს არის მუცლის ტკივილი, ეს არის ფეხის ტკივილი, რაღაც მახასიათებლები ფიზიოლოგიური ტვინში ჩვენ ორგანიზმში რაც ხდება საერთოა და მათი მკურნალობა ხდება მერე. არა მარტო რაღაც მუცლის ტკივილის, ფეხის ტკივილის, არამედ საერთო ტკივილი, უკვე ქრონიკული ტკივილი თავისთავად დაავადება ხდება და მისი მკურნალობა საჭირო.
მისი მკურნალობა არსებობს, ეს ტკივილი მაინც ხო რაღაც გაყუჩება ხდება.
გაყუჩებაზე არ არის მარტო, იცი რა არის, აღმოჩნდა რომ ტკივილი ძალიან რთული ფენომენი არის, ეს ქრონიკული ტკივილი. იცი დამოკიდებული არის გაქვს დეპრესია თუ არა, ფიზიკურად როგორი ადამიანი ხარ, როგორი არის შენი ტკივილის მდგრადობა. ტკივილის მდგრადობა ესეთი ცნება არის, დავუშვათ მინიმალური ძალა, რომელიც საჭირო არის ტკივილი რომ გამოიწვიო. აი ძალიან სასაცილო მაგალითს გეტყვი, რაც უფრო ხისტი ადამიანი, იმას უგაცილებით უფრო მაღალი აქვს ეს ტკივილის ბრადობა და რაც უფრო გზნობი არის, აი მაგალითად პოეტი რო იყოს ადამიანი, ან ვიცი მხატვარი ძალიან კარგი, მათში ეს ტკივილის ბრადობა გაცილებით უფრო დაბალი არის, იმიტომ რომ გზნობი არის ადამიანები არიან და არ შეიძლება რომ რაღაცაში ძალიან გზნობი არ იყოს მეორეში არა. შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ესე არ ხდება ხოლმე. ასე რომ აი მკურნალობა ამიტომ ხდება არა თვითონ ლოკალური პროცესის ამხრივად, არამედ ზოგადად ამოწყობის მკურნალობა ხდება მთლიანად. იცი რაღაც სპეციალური ჯგუფები გვაქვს ჩვენ ფსიქოლოგებთან მუშაობის, წამლები, რომლებიც იმ ადგილზე კი არ მუშაობენ, ზოგადად მუშაობენ ანტიდეპრესანტები და გულყრის საწინააღმდეგო წამლები, რომლებიც ტკივილში იყენებიან და რაღაც ინექციები სხვადასხვა ტიპის და ბევრი სხვადასხვა მეთოდები არის, მაგრამ საკმაოდ ძვირია, საკმაოდ ძნელია და ძალიან ხშირად არც თუ ისე ეფექტური არის. მაგრამ რას იზამხა ეს უნდა გააკეთო და რაღაც მიხედო იმ ადამიანებს.
ჩემთან მოსაუბრე 29 წელიწადია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. როგორ იცვლება ადამიანი წლების განმავლობაში უცხოეთში ცხოვრებისაგან?
21 9 წელი არის აქ ვარ უკვე. ეხა იქნება 29 წელი მალე. და ცოტა ხანში უკვე რამდენიმე წელიწადში უკვე თითქმის იგივე დრო მექნება აქ შეერთებულ შტატებში ნაცხოვრები, რაც ვიცხოვრე საქართველოში, ხო? 36 წლის ვიყავი, რომ წამოვედი. არა მგონია, რომ ადამიანი ამას არ შეიძლება რამეთი შეიცვალოს. რაღაცეებს უფრო გაიგებ, რაღაცეებს უფრო სხვანაირად შეხედავ, მაგრამ როგორც პიროვნება, თუ ეგ ცვლილებები უკვე არ ქონდა, არ იყო შენში, მანამდე არ მგონია, რომ რამე შეიცვალოს. ანუ რაც ხასიათი მქონდა, იგივე დამრჩა ზუსტად. არ ამგონია, რომ რამე შეცვლილიყო და ბევრ რაღაცეების მიმართ ისევ ისეთივე ვარ, როგორიც ადრე, მაგრამ რაღაცეები, რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდი, იმას უფრო კარგად ვამჩნევ, როგორც უარყოფით და ასევე დადებით. შეიძლება სხვანაირად ვიქცევი, მართლა და მე ვერ ვატყობ მის ნელა მოხდა ცვლილება, მაგრამ ვერ გეტყვი, რომ მე თვითონ გრძნობდი ამ ცვლილებას.
მოგიდა, აი მანდ შენ შეიძლება ითქვას, რომ აი მაქაურის ფარასიცაც აი შინახარ.
არა, არა.
შენ სახე, ხა?
არა, არ არის, არა. არც ის არ არის რა, სადღაც შვაში გამოვდექი, ესე გამოკიდებული. ეს ატლანტის ოკეანის შვაში ვარ სადღაც, მგონი.
ეს თასაკი გვემატება, ხო? ახლობით რამდენი სახარ ხო? ზუსტად არ ვიცი,
64-ის.
64-ის ხარ. რას ფიქრობ? მანდ უნდა
არ ვიცი, ჯერ არ ვიცი, იცი როგორ არის ახლა თბილისში, მე და ჩემი უღლის დინა გვაკიდე და ასე რომ თბილისში რომ მივდივარ, მე ვიცახი რომ სახში მივდივარ, რა სახში გუნდები. ასე რომ ახლა ვიყავი მე მაისში ვიყავი თბილისში და ნუ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ყოფნით და სახში ჩავედი მართლა, ხო იცი რაღაც. ბარგიც რომ ნაკლები გჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცები გაქიქვა და ნუ სახში მიდიხარ. არ არის აქ ისეთი ის. მაგრამ ну რაღაცებს რო უყურებ ხო გეონები ისე ცოტათი ხანდახან მიკვირს ხოლმე იმიტომ რომ გადაჩვეული ხარ რაღაცებს იცი აი რაც ყოველდღიურ ცხოვრების რაღაც დეტალებს გადაჩვეული ხარ გადაჩვეული ვარ მაგალითად თუ მიკვირს ხოლმე რატო არ შეიძლება დროზე მოსვლა თბილისში რო ვარ ხოლმე რო სადღაცა რო მიდიხარ და რო გეტყვიან რომ ამ დროს მოდი დროზე მიხვიდე ну ძირითადად მაინც ჩემ ადგილას ვარ იქ რო არა მაგრამ ბოლომდეც ჩემი აღარ არის უკვე რა ეს განსაკუთრებით თბილისი ისე შეიცვალა და ისეთი აი ძალიან გულსატკენი ცვლილებები მოხდა თბილისში რომ ყოველ ჩასვლაზე და დიდი შვალედებით გამომივიდა ჩასვლა ხარ რო ვიყავი ჩასული მანამდე ვიყავი 2016 წელს ნუ 5 წელი არის განსხვავება და ყოველ ჩასვლაზე აი ცვლილებებს ძალიან ნაცვლად ხედა და როგორც წესი უკეთესობისკენ არ არის ეს ქალაქის მხრივ ქალაქის ცვლილების მხრივ
კუგი კალიფორნიაში ფეხმოკიდებული ადამიანია. მიდგა, სამუშაო აქვს. ყავს მეგობრები, ოჯახი. თუ უკვე კარგახანია იქ არის, მაგრამ გეგმა დაეტოვებინა საქართველოს და შეერთებულ შტატებში გადასახლებულიყო თავიდანვე არ ქონია. იქნება ადამიანმა არც უნდა დატოვოს სამშობლო. ან დატოვოს მხოლოდ დროებით, რაღაც მიზნით და მერე დაბრუნდეს. მით უმეტეს, რომ ქართველებს შესანიშნავი სამშობლო აქვთ. რაც მოხდა და როგორ მოხდა, გოგი თვითონ გიამბობთ.
ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაღაზიაზე და ახლა ერთი რამე უნდა გითხრა. მე რო წამოვედი აქ, ეს იყო სულიად აი მოულოდნელი, არც მიფიქრი არასოდეს ცხოვრებაში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდოდი, დავიწყებდი ცხოვრებას. იმიტომ რომ თვითონ ეს გამოცდებზე მითები იყო, რომ ძალიან ძნელი არის, ან ძნელი ამ გამოცდების ჩაბარება და არც მიფიქრია მაგაზე და ჩემი უღლეს ეს თავაზეს მერილენდის უნივერსიტეტში მუშაობა, ესე მოწეულ პროფესორად და 6 თვით წამოვედი სულდა, ნუ ამერიკაში აღყოფილი ვარ არასოდეს ნაყოფი, მეც მინდოდა ნახვა და გამოგვიშვეს და ჩამოვედი და თქვენ რო წამოვედით თბილისში კიდე სინათლეც იყო და ნუ ნორმალურად მუშაობდა ყველაფერი შედარებით, სექტემბერში წამოვედით, ზამთარი იყო საშინელი და მერე აქ ესე რომ შეიცვალა ყველაფერი, ჩემსაც კიდე შეესთავაზეს 2 წელი გაუგზელეს და ამ პერიოდში მეც გადავწყვიტე მეცა და ამ გამოცდების ჩაბარება. ისე კარგად მახსოვს თვითონ ის მომენტი, როცა გადავწყვიტე, ციგნი დავინახე, სადაც ეწერა რომ ამ გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ციგნია და სრულიად საკმარისია ჩასაბარება. ეწერა ციგნს რეკლამის სახით, ხო იცი და და მაშინ გადავწყვიტე ამ გამოცდების ჩაბარება ზუსტად. ეხლა ერთი მხრივ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმითი და ეს უფრო ისე გეონები მატერიალური მიზეზებით იყო გამოწეული მხოლოდ და მხოლოდ. დედაჩემო რომ მომწერა რომ სინათლე არ არის, ფული არ არის, არაფერი არ არის, საძამძიმე არის ცხოვრება. ნუ რაღაც მაშინ გადავწყვიტე და ერთი მხრივ ის არის დიდი პლუსი რომ იქ აგრო არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რამდენად უვიცი ვიყავი როგორც ექიმი. შტერი არ უყავე ხა თბილისშიც რო ვიყავი და ძალიან ცუდი ეკლიმატი მაშინ არ უთვებოდი, მაგრამ აღმოჩნდა რამდენი ცოდნა თურმე არ მქონია იმისთვის, რომ კარგი ეკლიმატ მემუშავა. ამას ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ნუ შემდგომი განვითარებაც რაღაც კარგად მოხდა. არ არის ეს
ისე. აი ეს ცოდნა არ გადმოხდეს სათანადოდ თუ
გეტყვი, ჩემი აზრი მაგაზე მიფიქრია ბევრი და გეტყვი. 1950 წლამდე 40-50 წლამდე განსხვავება დასავლეთის და საბჭოთა მედიცინას შორის თითქმის არ იყო. რაც კეთდებოდა, იქ იგივე კეთდებოდა საბჭოთა კავშირშიც და თითქმის განსხვავება არ იყო. მერე თანდათანობით მოხდა ეს გახლეჩა. და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით სადოქტორო დისერტაციები იყო მედიცინაში, იმიტომ რომ სადოქტორო დისერტაციას ჰქონდა ესეთი მოთხოვნილება, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო მეცნიერებაში. ახალი მეცნიერებაში საუკუნეში 5-6 კაცი აკეთებს სულ და საქართველოს საბჭოთა კავშირში 5000 დისერტაცია ეცვებოდა სადოქტორო მეგონი წელიწადში. ამდენად მერე იმეთი დანერგვა უნდა მომხდარიყო აუცილებლად ამ სამედიცინო რაღაც ახლებების და იმის და ამის დანერგვა ხდებოდა და ნუ ბუნებრივი ეს არ იყო სიმართლესთან არაფერი შეხება არ ქონდა და დი ყველაზე მთავარი განსხვავება ჩვენს და ამერიკულ მედიცინას შორის არის საშუალო დონე. საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში გაცილებით უფრო მაღალია და საშუალო დონე განსაზღვრავს იმ მთავარ პარამეტრს, რომელიც მედიცინა უნდა მისცეს მოსახლეობას, ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაღაც დაავადებების პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ. ეს საშუალო დონეზეა, თორე ეხლა თავის გადანერგვა თუ შეუძლია ვიღაც ქირურგს თბილისში და მსოფლიოში ამას არ მეტი არავის არ შეუძლია, ეს თვითონ მედიცინაზე როგორც ესეზე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის არავითარ გავლენას არ მოახდენს. აი ერთი რამე მინდა გითხრა კიდე, ძალიან ხშირად ქართველი ექიმები, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ, თავის დამსახურებად მიიჩნევენ თავიანთ დონეს. ეს მაგათი დამსახურება კი არ არის, ეს იმ სისტემის დამსახურებაა, რომელშიც ესენი მუშაობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. პრაღიდან გადაცემა მიხავს ოქროპირ რუხაძეს. ჩემი თანამოსაუბრე გოგი მიქელაძე შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, კალიფორნიაში. ის Kaiser Permanente სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია.
ნობილია, რომ ვინმე რამე რო უჭირს, გარბიან, ხო? უფრო მაგრებს შეუძლიათ გერმანიაში წაიყვანონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახლობელიან, შვეიცარიაში. შედარებით ისეთები, რა ვიცი, თურქეთში მიდიან, ისრაელეს თუ გაუთავებელი ის არის და შველა არის ამაში.
ამერიკაშიც მოდიან საქართველოდან ძალიან ცოტა, მაგრამ მოდიან, მაგრამ ძალიან ცოტა არის ეს რიცხვი ადამიანების, იმიტომ რომ უფრო ძვირიც არის და ძნელიც არის, ესე იგი მძავრობას უყაფერი. ეს ძალიან ისეთი თემა არის, იცი რა ვიცი არის გამოწეული ეს სიარული, ეს წასვლა. ეხლა თურქეთზე მაგალითად, თურქეთის მედიცინა ძალიან მაღალ დონეზე არის, თუ მიდიხარ იმ ადგილას, სადაც უნდა წახვიდე. თურქეთში ძალიან ბევრი სამონტყოფოები არის. ეხლა ჩვენ თუ გახსოვთ 1918 წელს, როდესაც უნივერსიტეტი დაარსდა ჩვენი, მაშინ თითქმის მთელი კადრები მის ჩამოვიდნენ ევროპიდან და რუსეთის წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებებიდან. და ნუ ეხლა თერგალეულებს, რასაც ეძახოდნენ ადრე, თერგალეულები დაბრუნდნენ უკან, შეიძლება იმას სხვა გამოსავალიც არ ჰქონდა და უნდა დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და იქ აკეთებდნენ თავის საქმეს. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, რომ გავთავთ ოკეან გალეულებს, ან რა ვიცი, რა წინა თავსა ოკეან გალეულები, ესეთი პატრიოტები ვერ აღმოჩნდით. მე ჩემ თავზეც ვაპარაკობ მაგას, რომ ეხლა დავუშვათ რა მიჭირდა, რომ ჩამოსულიყავით და გამეგზელებინა აქ მუშაობა, მაგრამ ერთი მახსოვს მე, რომ 2003 წელს რო ჩამოვედი, ახს 4 თვე მქონდა სამსახურებს შორის დრო, ერთიდან მეორეში გადასვლისას ახს რეზიდენტურები მორჩი და უნდა დამეწყო მუშაობა, თბილისში ვიყავი და რო გითხრა, რომ რაიმე დაინტერესება დავინახე ვინმესგან, რომ მისულიყავე და რაღაც გამაკეთებინა, მართალი არ იქნება ეს. ლექციების წავიკითხე მაშინ რაღაც. ამ რაღაც არავითარი დაინტერესება მაინც და მაინც შეხვიდან არ დავინახე. როდესაც აი ახალი, როდესაც 2012 წელს ახალი მთავრობა მოვიდა, მაშინაც ჩადე რაღაც წერილების გაზანა. ეხა სააკაშვილის დროსაც ეროვნული მოძრაობის დროს ვაშინგტონში ჩატარდა დიდი კრება უცხოელი ექიმებს და ქართულ სამედიცინო ესე სამინისტროს და ესეც გაკეთდა. ეს დიდი შეკრება იყო, 2011 წელი იყო ვაშინგტონში. რომელმაც არაფერი საბოლოო ჯამში რეალური შედეგი ვერ გამოიღო, ეს რეალურად არაფერი არ მოხდა. ძალიან დაინტერესებს მე ამ საკითხით, რატომ მიდიან საზოგადოებრივ სამკურნალოდ, ხო? რა დარგები არის, რომელსაც გამო ამანტყოფები ცდილობენ, რომ არა საქართველოში, არამე საქართველოს საზოგადოებრივ გარეთ იმკურნალო. ჩემი აზრით და მე მგონია და ესე იქნება, ალბათ ონკოლოგიური დაავადებებია ძირითადად, ესენი რომელიც ქრონიკულია და დროგაგა. როცადე მე ნახა ეს ამ სტატისტიკა ამაზე, ვერაფერი ვერ ნახე, იცი? ანუ არავინ ზუსტად ამ სტატისტიკას ვერ ფლობს. აი კარგად რო იცოდი და ამიტომ გადავწყვეტე, ну ხო ამის არ არის ეს ძალიან ძნელი, რომ რაღაც კითხვარი გავაკეთო და ეს კითხვარი გავავრცელო მაქსიმალურად რამდენადაც შეიძლება. ხა ჩემი მოგზალებული საშუალებებით, ხა ნუ რა უნდა კონდეს Facebook-ი, ვიღაც ადამიანებს უნდა ვთხოვო რაღაცებს, რომ ამ კითხვას უბრალოდ ადამიანებმა ვიცი მკურნალე საზოგადოებრივ რო უპასუხონ. სულ რამდენიმე კითხვა იქნება, იქ იქნება სქესი, ასაკი, დიაგნოზი, რა მკურნალობა ჩაუტარდათ, რა ქვეყანაში წავიდნენ, რამდენი დაუშვათ, არა მარტო მკურნალობა, საერთოდ დამზარება და თრიანა, და რა იყო ამ ფულის წყარო, ეს იყო პირადი სახსრები, ეს იყო გიჩაგირავებული ბინა, ეს იყო სესხი ახლობლებიდან თუ ასე შემდეგ. აი ეს კითხვები არის, უხუთი-ოთხი კითხვა არის, ახლა Facebook-ზე ვწდი ამ ფულის გამოდებას, ამ რომელიმე მედიის საშუალებებში ჩევრცხები, რომ ხოლო რო დადონ და ამის მეშვეობით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია შევაგროვო და ამ ინფორმაციის მიხედვით, ну თუნდაც ჯანმრთელობის სამინისტროს ან რაღაც კომპეტენტურ ორგანოებს დავშოთ მიმაწოდოთ, რომ აი ეს ხდება, ამიტომ იდეან, რომ იქნება ის ზუსტად ის უზარმაზარ თანხებზე არის ჩემი აზრით ლაპარაკი, იცი, რომლებიც საქართველოს გარეთ გადის იმის მაგერად, რომ დავუშვათ იგივე ეს ფული საქართველოსში დახარჯულიყო. მე მჯერა, რომ როგორი იდეალური მედიცინაც არ უნდა კონდეს, შენ ყოველთვის იქნება ადამიანების ნაწილი, რომლებიც იფიქრებენ, რომ საზოგადოებრივ უნდა წავიდე ვინკურნალო. ესეც ადამიანური თვისება არის, ყველგან არის ეს, ამერიკაშიც არის ეს, რომ დავუშვათ ურჩევნია სამა სხვაგან წასულ უფრო ცნობილ ცენტრებში თუ რაღაც მდგომარეობებია, მაგრამ მაინც გვეცოდინება დავუშვათ რა არის ჩვენი სუსტი წერტილები, რატო მიდიან ადამიანები და იქნება ამ მხრივ უფრო მეტი საგამართლებლო ან მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს, იმიტომ რომ აი რას ვფიქრობ, იცი, მე ოქრო მაგაზეს მიფიქრია, მე აღერო როგორ შეიძლება დავუშვათ აი ამ ადგილებში რაც მოიკოჭლებს საქართველოში ამ დონის აწევა. ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო იაფი საშუალება აქ შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, რომ იმის მაგალითად, რომ ხალხი გაუშვა საზოგადოებრივ ძიმნე ჩამოიყვანა სპეციალისტი საქართველოში, რომელიც 2-3 წელი დარჩება და ამ 5-6 კაცს კარგად მოამზადებს. ეს 5-6 კაცი მე შეიძლება ჯაჭვური რეაქცია მოწეს და თვითონ რო 3-4 კაცი მოამზადოს და ემათ მასი საკმაოდ გაიზარდოს ეს რაოდენობა ესე კვალიფიციური მოზადებული ადამიანების. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემას, რასაც მე კიდე ქართულ ექიმებში წავაწყდი თბილისში, უაი ურთიერთობი რეცეპტორებთან, ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი, რომ აი რაღაცა იციან რაღაც ნაწილი და აი ეს ტიპიურ ავანტყოფს იმას გაუკეთა, თუ გადაწდება აქით იქით თუ წავიდა რომ ცოტათი ნორმის პარბლებს დაცა, მე როგორ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაც მიდიან კურსებზე 2 თვით ან 3 თვით მიდიან კურსებზე ან 1 თვით სადღაც საზოგადოებრივ რაღაც მეთოდიკას აითვისებენ და მეთოდიკას მერე აგზელებენ თბილისში და საკმაოდ კარგად აკეთებენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, თუ გართულდა შემთხვევა და ცოტა გაცდა იმას რაც ნასწავლიათ, მერე ცოტათი უჭირთ. აი მაგალითად რადიოლოგიაში რეზიდენტურა, რადიოლოგიაში რო წაიკითხო ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათები და 4 წლიანი რეზიდენტურა არის და 4 წელი აი სარდაფში ზიან მართლა და უყურებენ ამ სურათებს 24 საათი, მე მგონი. ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება არის აი ესე მიღებულ ცოდნას და ის რაც ახლა აქ ხდება ამ რეზიდენტურის დროს.
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების თავისუფლების მონიტორის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმების მოსყიდვა ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა. ირღვევა კანონი, წამლებზე ფასები არის ფანტასტიკურად გაზრდილი და ხელისუფლება ადამიანს თავის მოქალაქეებს ვერ იცავს ამისგან. გოგი მიქელაძე ადამიანის ეგოისტური ბუნებით ახსნის თავის გადარჩენის ინსტინქტით, რომ ექიმმა შეიძლება ზედმეტი დაუნიშნოს პაციენტს. ოპერაცია ექნება ეს თუ საგანგებო კვლევა.
ადამიანი ეგოისტია, ხო, ბუნებით, ხა სახში და ჩვენ თავზე ფიქრობ უფრო ვიდრე სხვებზე. Ну, ამას ვერ გაიქცევ, ესე ვარ მოწყობილი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პიროვნების ევოლუციური გადარჩენის, როდესაც ჩვენ თავზე უფრო ფიქრობ ვიდრე სხვაზე. როდესაც ჯგუფის გადარჩენაზე ფიქრობ, მაშინ მოდის ეს თვისებები, ვაჟკაცობა, თავის დადება და ასე შემდეგ, ეს ჯგუფის გადასარჩენი ევოლუციური თვისებებია და აი ამათი კონფლიქტია ყოველთვის ადამიანის რაღაც არსებობა. შენი პირადული ჯგუფურის. ეხლა თბილისში რა ხდება, რომ იმის გამო, რომ აი დაზგვევის ტიპი, ესეთი ტიპი არსებობს, რომ სოფლიოში ყველგან არის თითქმის, ეს არის შიფერ სერვის. ამიტომ ეს იგი გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს. ეს აი როგორი წესიერი ადამიანიც არ უნდა იყო და თუ ზღარზე ხარ, არ იცი ზუსტად ოპერაცია გააკეთო თუ არა და თუ ოპერაცია ბევრად ფულს, ბევრად მეტ ფულს მიიღებ, შენ თავს დააჯერებ ოპერაცია გასაკეთებელი. და ამის გამო მაგის გარდა ეს არის ადამიანი წესიერ ადამიანზე ლაპარაკობ. და ხო ცოტა არაწესიერი თუ არის და იცის რომ თუ MRI-ზე გააგზავნის მაგნიტურ რეზონანსის გამოკვლევაზე გადააგზავნის ადავანტყობს და იქიდან მიიღებს რაღაც ფულს. გასაკვირველი უფრო ხშირად გააგზავნის ამავანტყობს. იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ეს სახელმწიფოს გადასახდელია და ნუ ხარ აქ მნიშვნელობა სახელმწიფო გადაგიხდის თუ ადამიანი კონკრეტულად უკვე ამზაზე ხარ დამდგარი. ერთი პერიოდი ხა იმის გამო რომ თბილისში სამთავრობომ გააკეთა რომ რეანიმაციაში რამდენიმე დღე სახელმწიფო იყო და მომრავლდა ეს რეანიმაციული საწოლები უამრავი გახდა რომ ადამიანებს აწვენდნენ ყავდათ იქა და ნუ პირო ხუთ დღეს მეგონი სახელმწიფო იყო და მე შენ უნდა გადაგიხადა და ხა ხელოვნურ სუნთქვაზე საქართველოში გათიშვა ხელოვნური სუნთქვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. იცი აქ ხდება ერთ გეტყვიან რომ აზრი აღარ აქვს ამ ადამიანის ცხოვრებას იმიტომ რომ აბსოლუტურად კომატოზ მდგომარეობაში და ამ ახლობლები იყვნენ რომ კარგი გამორთდა. ჩვენთან ცოტა ძნელია მაგის გაკეთება. პირდაპირ ეუბნებოდნენ, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი ახლობელი რომ რა მოკლათ, ექიმები ეუკეუბნებოდნენ ავანტყოფის პატრონს და მეშინიც ისე მდგომარეობაში ვარდებოდნენ რომ ხო არა, არა გავაგზელო და ვალებს იფერდნენ და რაღაცის ხდებოდა. აი ეს შალსახა შემიძლია გითხრა რომ არც ერთ მთავრობას 30 წლის განმავლობაში მედიცინისთვის მართლა რამე დადებითი არ გაუკეთებია. აი ესეთი რომ მედიცინა მართლა განვითარებული იყო და სხვა დარგებში არ ვიცი მაგალითად აი წარმოდგენა არა მაქვს სხვა დარგებში ვერ ყვევი და ვერ იყო მაგრამ მედიცინაზე თავსახა შემიძლია გითხრა რომ ვერავის ვერ გამოვარჩე მთელი ამ პირობების განმავლობაში რომ სწორი ნაბიჯები გადაედგა სტრატეგიულად. აფთიაქები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია საქართველოში იმიტომ რომ ძალიან ძვირია წამლები რომლებიც არ უნდა იყოს ძვირი ეს ერთი ძალიან ბევრი წამლები რომლებიც უნდა იყოს არ არის საერთოდ და ძალიან ბევრი წამალი რომლის ხიძო არ უნდა იყოს პრობლემატური პრობლემატურია. ისეთი წამლები არის ძვირი, რომლებიც ამერიკაში ბევრად უფრო იაფია ეს წამალი, ვიდრე დაუშვა თბილისში. მე ხარ თემისა რომ ძალიან ბევრი რაღაცა კარგად მუშაობს თბილისში ამ ჯანმრთელობის დარგში, ხო? ძალიან ის რაღაცები რაც მნიშვნელოვანი არის, უფრო ის არ არის, მაგრამ პროფილაქტიკაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული, რაც საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო მომგებიანი არის რეალურ პროფილაქტიკაზე დაავადებების. ეს ბევრი სხვადასხვა პრობლემები არის რა ხა. მეორე ხო ერთი პრობლემას რასაც ვაწყდები ჩვენ კაიზერში მე სადაც მუშაობ, ის გამო რომ ძალიან კარგი პროფილაქტიკა ჩვენი ავადმყოფები ბევრად უფრო დიდთან ცხოვრობენ, რა ჩვენ უფრო ძვირი გვიჟდება, იმიტომ რომ მე ალცჰაიმერი ემართებათ. და ამ ალცჰაიმერზე გაცილებით უფრო მეტი ფული გეხარჯება მე რა. ასე რომ აი ესეც ის არის. და რაღაც ორმაგი ვისაც ამაში კი კარგია, მაგრამ რაღაცაში ეს იდეალურის არასდროს ეს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას დღესდღეობით მივყავართ იგამდე რომ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ალცჰაიმერამდე და მე მაგათი მოვლა კატასტროფიულად ძვირიჟდება. მეჩნიკოვმა თქვა ოქრო 1908 წელს თუ 7 წელს დაწერა რომ მედიცინის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის რომ ადამიანი მოკვდეს ჯანმრთელობით რო არიწოალოს და მოკდეს ჩვეულებრივ ჯანმრთელ მდგომარეობაში და უშენ გული გაუჩერდეს და ისე მოკდეს.
თავის ორგანიზაციაში კაიზერ პერმანენტეში მიღებულ საფინანსო თუ სადაზღვევო მოდელზე გვიამბობს გოგი მიქელაძე. ანუ იმაზე როცა ადამიანს წინასწარ მცირე თანხის გადახდა უფრო აძლევს ხელს ვიდრე ინდივიდუალურად უშუალოდ მკურნალობის დროს თუ მედიკამენტებისთვის ხარჯის გაღება. აი ასეთი პრეცედენტი საქართველოში დიდ ჩიხაში ყოფილა.
რა არის სისტემები, რომლებიც ამ მომენტს გამორიცხავს. ეს არის სისტემა, რომელსაც ქვია წინას არ გადახდილი დახმარება ქვია, აი ეს არის კაიზერ პერმანენტე, მე რასაც მუშაობ. ეს დაიწყო 40-იან წლებში, დაიწყეს ამერიკაში, სამხრეთ კალიფორნიაში. მე გენშენებლობაზე კაცი მივიდა და უთხრა ექიმ უთხრა რომ გადამიხადე თვითო მუშაში 1 დოლარი და თქვენი დასაჩენი თქვენი საქმე არ არის მომოული ყველაფერს. ძალიან დიდი ბევრი უშდებოდა ამ მუშების ტრავმების კურნალობა და ასე შემდეგ როდესაც ხდებოდა გადახდა. და ამის მერე ამაგაზე წარმოიქმნა ზუსტად ეს კაიზერ პერმანენტე სისტემა რომელიც წინასა თვითონვე ყიდის დაზღვევას და თვითონვე კურნალობს. და საინტერესოა მე ვილაპარაკეთ ზუსტად რადიო თავისუფლების მეშვეობით და ჯიმ შერეხვიაშვილს ჰქონდა წერილი ძალიან კარგი და ის წაიგითხა რომ ივანე გომარცელს ცნობილი ქართველი ექიმი იყო ესეთი 1903 წელს დიდ ჯიხაიში გაუხსნია ესეთი ტიპის დახმარება უთხრა გლეხებს რომ გადამიხადეთ წელიწადში 3-4 მანეთი და მთელი წლის განმავლობაში რაც არ უნდა დაგჭირდეთ ყველაფერს გაგიკეთებთ წამალს კურნალობას და სხვა. ერთ წელიწადში გაკოტრდა ივანე გომარცელი იმიტომ რომ არიცოდა ადამიანის ეს ფისება რომ მუქთას ყველაფერს მაქსიმალურად გამოიყენებდა. რო დაედო თუნდაც 5 კაპი პირო დაედო თითო მისვაში გადასახადი ესე თანა გადასახადი. ეს ამ არ მოხდებოდა ნამდვილად ხალხი დაფიქსებოდა მისულიყო თუ არ მისულიყო. ხო და აი სისტემა საქართველოს პირობებში კიდევ უფრო ნიშ კარგი იქნებოდა რა ყოფილიყო, როდესაც არ ეკნებოდა ავანტყებს არ ჩიში იმისი რომ ზედმეტ და დავად ზედმეტ რაღაცებს უკეთებენ არც იმისი ჩიში რომ ზედმეტ გამოკლეს ან ზედმეტ წავლეს არც უკეთებენ. მე თბილისში რო ჩავდივარ ძალიან ბევრი ავანტყოფის ნახვა მიწევს, ნუ რაღაც მირეკავენ რომ გოგი ძალიან თხო მოდი ნახე ესე და ძალიან ხშირად ვამშენ რომ ოდესაც გუხსნი და ოდესაც მოუხსნი ხოლმე დანიშნულებას რომელიც სხვა ექიმის მიერ იყო მიცემული და 30 წამალი იყო შიგნით ჩემ გამი ნდობა კი არიზდება, ცირდება პირდაპირ და მე აღარ უნდა ჩემინახო საერთოდ რომ ეხლა თუ წამალი არ დამინიშნა აბა როგორ უნდა იმკურნალოს და იმის ახსნა რომ აი დამიჯერე რომ დღესდღეობით არ არის წამალი რომელიც ამას უმკურნალებს ეს მიუღებელი არის პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ამოტყოფის.
გოგი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც 1978 წელს, როცა საქართველოსში ეროვნული მოძრაობა ცდილობდა ლეგალურ საქმეებში ჩართულიყო, ისტორიული ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობდა. ჩვენი ჯგუფი მაშინ პირველი იყო ამ მოძრაობაში და კახეთში, უჯარმაში ისტორიული ციხესიმაგრის აღდგენაზე განგვამწესეს. ეს ის დრო იყო, როცა ახალი მომხდარი იყო, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული 14 აპრილი. ქართული ენის სახელმწიფო ენა დატოვების მოთხოვნის გამო მასობრივი გამოსვლის დღე, რამაც იმპულსი მისცა ძეგლების აღდგენის მოძრაობას, რომელიც შემდგომ გაიშალა და გაფართოვდა.
გოგი, შენ ხა ნუ ამდენი ხანია მანდახარ და კოლეგები იქნება თუ მეგობრები? ხო, ხო, უთიერთო ამერიკელებთან. შეიძლება ინდუელი იყოს, შეიძლება ჩინელი ან რუსი. და უყვები ხოლმე მაგათ, რომ აი 1978-ში დავედით უჯარმაში და ასე შემდეგ, აი. არ გაქხოლმეს სული, რომ აი ესეთი რაღაცა.
სანს და ისინი არის აი პირიქით ხათაშეს რამდენიმე მოყოლია ვიზას მომიყოლია დემონსტრაციების ამბავი და უშოთ ეს 9 აპრილის ამბები. ხა იქ ვიყავი მე და ნუ ცოტათი მცემეს კიდევაც და ამდენად მონაწილე ვიყავი ამის ყველაფრის და ხა ამას რო უყვები რომ ტანკები იდგა შენ წინაამდე და რა გზნობა ქონდა ხა ვიღაც ახლა ნაცნობს მოუყვები ხა ისე ზოგადად არა მაგრამ საერთოდ როგორც ყველა დიდერს, ყველა დიდ სახელმწიფოს პატარა იმების ნაკლებად აინტერესებს და ნაკლებად იციან პატარა ქვეყნების შესახებ ბევრი რაღაცები, რასაც მე უსინ ხოლმე, ნუ ხშირად გაუგებარი არის და უცხოელებისთვის ძალიან გასაგებია. აი უცხოელი ექიმები ვინც არიან და ძალიან ბევრი არიან ჩემს გარშემო ვინც მუშაობენ, იმათვის გასაგებია არის ეს. და ასე რომ იმათვის უფრო და ამერიკას რომ მოუყვები რომ 78 წელს ქართული ენის გამო რაღაც მოხდა და რაღაცა ცოტა შეიძლება თუ ისეთი ადამიანი არის დაინტერესოს და მოგისმინოს, მაგრამ ავერ ხსენებ რომ დამჭირებოდა ამის მოყოლა და ახსნა. თუმცა ჩემთვის ძალიან ესეთი დრო არის, კარგად ვიხსენებ ხოლმე ზაფხულსაც და ფანტაზიას, ძალიან კარგი მომენტია.
ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის წამყვანი კრუპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გოგი მიქელაძეს. აქ რომ არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რომ ვიყავი უვიცი ექიმი, თუმცა ცუდი ექიმი თბილისში ნამდვილად არ ყოფილვარო. მითხრა შინ და უცხოეთში მცხოვრებმა გოგი მიქელაძემ, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, ოკეანე დალეულმა. ჩვენი პოდკასტის სხვა ეპიზოდები შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.